1 Samuelit, kapitulli 7. Atëherë njerëzit e Kirjath-Jearimit erdhën, e çuan lart arkën e Zotit dhe vendosën në shtëpinë e Abinadadit, në kodër dhe shenjtëruan të birin Eleazarin që të ruante arkën e Zotit. Shumë kohë kishte kaluar nga dita që arka ishte vendosur në Kirjath-Jearim. Kishin kaluar 20 vjet dhe të shtëpia e Izraelit janë kohë e Zotit. Atëherë Samueli i foli të shtëpisë e Izraelit duke thënë: "Në rast se ktheheni tek Zoti me gjithë zemër, hiqni nga gjiri juaj perënditë huaja dhe ashtarothët, dhe mbani zemrën tuaj tek Zoti dhe i shërbeni vetëm atij, atëherë ai do t'ju çlirojë nga duart e filistejve." Kështu bitë e Izraelit hoqën me njën Baalët dhe ashtarothët dhe i shërbyen vetëm Zotit. Pastaj Samueli tha: "Mblidhni tër Izraelin në Mitspa dhe unë do t'i lutem Zotit për ju." Kështu ata u mblodhën në Mitspa, morën ujë dhe e derdhën përpara Zotit. Pastaj po atë ditë agjëruan dhe atje thanë: "Kemi mëkatuar kundër Zotit." Samueli i gjykoi bitë e Izraelit në Mitspa. Kur filistejt mësuan që bitë e Izraelit ishin mbledhur në Mitspa, princat e filistejve u nisën kundër Izraelit. Kur bitë e Izraelit dëgjuan këtë, patën frikë nga filistejt. Atëherë bitë e Izraelit i thanë Samuelit: "Mos e ndërprek klithmën tënde për ne tek Zoti, që ai të na shpëtojë nga duart e filistejve." Kështu Samueli mori një qenj pirës dhe ofroi të rësisë si holokaust Zotit. Samueli i thirri Zotit për Izraelin dhe Zoti ia plotësoi kërkesën. Ndërsa Samueli ofronte holokaustin, filistejt u afruan për të sulmuar Izraelin. Por Zoti bubulloi me buçim të madhe kundër filistejve dhe ngatërroi deri në atë pikë sa u mundën para Izraelit. Njerëzit e Izraelit dolën nga Mitspau, i ndoqën filistejt dhe i mundën deri poshtë Bethkarit. Atëherë Samueli mori një gur e ngriti midis Mitspau dhe shenit dhe e quajti Ebenezer, duke thënë: "Deri këtu Zoti na ka ndihmuar." Kështu filistejt u poshtëruan dhe nuk u kthyen me të shkelin territorin e Izraelit. Dhe dora e Zotit u ngrit kundër filistejve dhe gjatë gjithë kohës së Samuelit. Edhe qytetet që filistejt i kishin marrë Izraelit, ju kthyen Izraelit. Nga Ekroni deri në Gath. Izraeli çliroi territorin e tij nga duart e filistejve dhe u vendos paqja midis Izraelit dhe amorejve. Samueli, që gjykatës i Izraelit gjatë gjithë jetës së tij. Çdo vit ai binte për qark Bethelit, Gilgalit dhe Mitspaut dhe ushtronte funksionin e gjyqtarit të Izraelit mbi tërë këto vende. Pastaj kthehej në Rama, sepse aty ishte shtëpia e tij. Aty e gjykonte Izraelin dhe po aty ngriti një altar për Zotin.